dadi virtuosi. Iz majhnega raste veliko.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, danes bomo v oddaji gostili pianista Urbana Staniča, ki se ga sicer verjetno najbolj spomnimo kot zmagovalca slovenskega izbora za tekmovanje Evrovizijski mladi glasbeniki leta 2014. Na akademiji je študiral v razredu Dubravke Tomšič Srebotnjak. Na svojo glasbeno pot pa je stopil pri 3 letih pod vodstvom Lorene Mihelač. Jo nadaljeval pri Lilijani Žerajič, nato pa se je opisal na Ljubljanski konzervatoriji za glasbo in balet, kjer je bila njegova profesorica Lidija Malahotki-Has. V njegovem življenjepisu najdemo številne uspehe, od tekmovanj, na katerih je dosegal prva mesta, do solističnih nastopov s poklicnimi orkestri in samostojnih klavirskih recitalov. Aprila letos je kot solist nastopil s simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo in se takrat po uspešno izvedenem Schumannovem koncertu za klavir in orkester v Amolu, za katerega je prejel Prešernovo nagrado, občinstvu za bučen aplavz zahvalil še z dodatkom. Skladbo Sanjarjenje iz Schumannovega dela Otroški prizori opus 15. S to skladbo bomo začeli današnjo oddajo, potem pa nam bo pianist sam povedal kaj več o svoji glasbeni poti. Urban, lepo pozdravljen v našem studiu. Dobila sva se zaradi študentske Prešernove nagrade Akademije za glasbo. To je en izmed vidnejših tvojih uspehov. Ampak mogoče na tem mestu pogledava še v tvoj življenjepis, kjer je ogromno, ogromno uspehov, recimo s tekmovanji, kaj kot koncertnih nastopov. Kaj bi ti izpostavil iz svoje dosedanje kariere? Kaj je tisto, na kar si najbolj ponosen?
Ja, v življenjepis napišem veliko.
Vse
napišem, ne. Najbolj sem ponosen sigurno na zmago na slovenskem izboru za Evrovizijske mlade glasbenike 2014 in potem na drugo mesto na finalnem tekmovanju v Kelnu. Poleg tega bi pa v bistvu, jaz sem ponosen na vsak koncert, ki mi gre dober, ne. Mogoče tako bolj odmevno bi bilo pa naprimer ta nastop naš, ko smo imeli z akademijo, simfoničnim orkestrom akademije, smo šli v Berlin in sem igral v koncert Hausu, Schumannov klavirski koncert z našim orkestrom akademije za glasbo. To je bilo da tudi zelo lepa izkušnja, zelo velike energije na odru v dvorani. No. Pa tudi potem so bile kritike tudi v nemških časopisih in tako naprej, tako da to bi bil en od teh tudi bolj odmevnih dogodkov. To smo imeli avgusta, zdaj leta 2018.
No, nastopal si pa kot solist že z marsikaterim orkestrom, ne samo z akademijskim. Kaj opaziš, recimo med orkestri, so kakšne razlike, kaj je bistveno orkester, dirigent, za tvoje počutje na odru? Oziroma, verjetno je to klavir v prvi vrsti, ne?
Niti ne.
Ne?
Niti
kaj
ne.
Pa?
Klavir, seveda,
mora biti dovolj dober.
Tako naprej, ampak jaz mislim, da iz vsadka klavira lahko ti potegneš zelo veliko glasbe. Veliko ljudi bi včasih reče pol, a veš, vidiš, kako je bil uglašen, kako ga je unoštimo, kakšen bil ton od klavirja, ne? Pa pravo, joj, nisem slišal nič, jaz sem samo igral. Tako da najbolj pomembno je, prv koncert z orkestrom seveda zame, ko sem na odru, dirigent in energija orkestra. Tudi če je malo fauš, tudi če se kaj zgodi, če orkester igra s tem žarom, ki ga imajo nekateri orkestri, je to zelo lepa izkušnja. Dirigent je pa tist, s katerim v bistvu komuniciram. On je predstavnik orkestra na odru, skozi njega se pretaka ta energija glasbe od njih do mene, od mene do njih, torej člana orkestra. In dirigent je tist umestni člen in tudi v bistvu vodja cele kompozicije. Ne?
Tist, ki ga moraš
poslušati. Se moraš začutiti,
drugi.
Ki ga jaz poslušam in ki ga drugi poslušajo in gledajo. In dober dirigent lahko naredi vse.
Imaš mogoče kakšno posebej pozitivno izkušnjo s kakšnim dirigentom ali pa orkestrom, recimo, omeniš?
Ravno zdaj, je še zelo sveže. Sem igral na menadžerskem koncertu z orkestrom RTV in z dirigentom Georgem Pelivanjanom, ki je tako velika osebnost glasbena in tudi velik glasbenik, ki posluša v bistvu vse, kar solist naredi in se prilagaja in sam ustvar tudi nekaj, če mora se kar potem tudi ti poslušaš, ko si na odru in odstane eno tako zelo plodovito in zelo močno sodelovanje.
No, ta posnetek bomo poslušali v današnjo daj, ne?
Ja.
No, omenil si, da klavirja ne slišiš oziroma nisi tako pozoren. Te torej ne skrbi, kakšen klavir bo na odru, preden prideš v koncertno dvorano?
Ne. To potem dobim odzive iz občinstva, da kakšen je bil klavir. Seveda je pomemben potem ton klavirja, če ne se v dvorano, če ne, če je v redu, mislim, če je izenačen. To je vse zelo pomembno.
Recimo, to ti je... se moraš spoznati z inštrumentom, preden nastopaš, ne, da je dobro.
Ja, se pravim, to je, v bistvu je zelo pomembno. Ampak, ko sem jaz na odru, na to ne mislim.
Aha.
To je razlika.
Se moraš prej pripraviti in pač
to
prilagoditi inštrumentu.
To je to, kar naredi uglaševalec oziroma pač klavirski tehnik, kot naprimer zdaj bil to Silič, ne, je izredno pomemben za doživetje občinstva. Ampak kot pravim, ko sem jaz na odru, pa pozabim.
Ja, važna je glasba.
Če kaj spusti kakšna struna, včasih spusti od, pač, na koncertu, ne, ali pa celo poči, no to vrto je že hudo.
to že res vsi slišijo, ne, slišimo.
Ampak če malo spusti, pač igraš naprej in v bistvu ni to tako pomembno kot se ti zdi. No.
Kaj pa občinstvo? Občinstvo opaziš?
Ja.
Energijo iz dvorane.
Tako gledam pol, pa kakšen zeha, pa mislim, ojoj, mora biti drugače.
Moram bolj zanimivo ustvariti.
Ampak če pa enega vidim, ki me pozorno posluša, pa mislim, to je pa to, ne. To je pa dovolj, da jaz, pač, če to dobim iz občinstva, vsaj enega, ali za katerega vidim, da me pozorno posluša, ali pa za katerega vem, da je mu prijatelj, da ga poznam, da je prišel zato na koncert, da sliši mene, mi je to dovolj, da dam vse od sebe.
Uh-huh. In da prav zaigraš, zaigraš. Kaj počneš 5 minut, 10 minut, preden stopiš na odr?
Hodam okoli po garderobi, čakam, da bo že enkrat končno
da
prišel
se začne.
Čas, da grem gor.
Živčki?
Mogoče, sem se ne počutim slabo.
Aha, tista pozitivna trema, ki te navdušuje, da gremo.
Ja.
Kaj pa repertoar? Pomembno je seveda tudi, kaj igraš, ne? Da te glasba odnese s sabo. Kaj ti je recimo blizu, kaj rad izvajaš, kaj izbereš, če imaš proste roke?
Če imam čist proste roke, kar mislim, da nikoli še nisem imel, bi zgradil ta recital, naprimer samo solo recital, tako da bi imel vsaj en vrh, kjer bi res zbral eno skladbo, ki se zelo dotakne, ki ima en tak moment noter, ki se dotakne mene in sigurno pol tudi občinstva. Ne more biti vse skladbe take.
Da ni preveč naporno,
ker pa bi bilo naporno in se malo zgubi tudi ta. To bi bilo najlepš, mislim, ko jaz poslušam koncert, recital od kot koga, kakšnega drugega glasbenika, če mu uspe tako zgraditi, da je en moment, mogoče dva, no, ampak ne en moment, ki pa res, naprimer recimo, da je igral v prvem delu malo Baha, malo Beethovena, eno sonato, še kaj mogoče. To so vse velika dela. Ampak v drugem delu potem greš na pauzo, pa prideš nazaj in pričakuješ listovo sonato v hamolu. To, mislim, če bo to potem dobro zaigral, bo to res tak efekt imelo, da name kot poslušalca, naprimer, to bi bil dobro zgrajen program. Ne? Naprimer, najprej se malo greješ, pa ne mislim, da je to, da se ogreješ s brezveznim programom, ne? Ampak zelo dobro izbranim. Ampak se ogreješ, tudi poslušalci se ogrejo, potem imaš nekaj mal z večjo težo,
potem pa pokažeš,
v drugem delu
kaj
je pa tist, ja, ki jim pokažeš, kaj znaš in tudi poslušalcem zelo veliko lahko daš. In tudi na konc mislim, da morajo oditi še pod utisom koncerta. Ne sme se vleč, da pol na konce še nekaj, kar res ne bi bilo treba. Ne? Lahko je, ni treba, da je sploh predolg program, lahko je krajši. Samo da pol na konc odidejo še pod utisom tistega trenutka, ki je bil.
Kaj pa dodatek? Bi potem recimo zaigral ali si bolj pristaš končati koncert, ko je mesto koncerta, ko je konec?
Včasih celo ne. Včasih bi bolj pasal, da ni dodatka. Ampak lahko tudi je. Tudi po nekem zelo tehtnem delu je lahko dodatek, v katerem se malo sprostiš, ker koncerta je ta konc. Oni, ki ostanejo, se eni grejo v garderobo, ne? Pod plašče, da se zognejo vrsti. Ampak oni, ki ostanejo, so siguran tam zato, ker bi radi še več slišali. In bi jim rad dal še več. Lahko, karkoli. Mogoče, če kaj virtuoznega na koncu, mogoče kaj bolj umirjenega, ali pa obratno, ne?
Nek kontrast, ne?
Nek kontrast. Zdaj, kukor bi radi, kukor jih imam pripravljenih, pol pač te lahko ponese, pol kar po občutku, po intuiciji, kar se mi zdi.
Seveda, ja.
Enkrat sem igral po Mozartu, sem igral, najprej sem pripravil preludijo od Rahmaninova Bedur, pol pa nisem imel več kaj, pa sem mislil, ja, kaj bi še igral, ko so ploskali. Pa sem se pa spomnil, ja, tam tisto etido sem igral pred 3 tedni, malo sem po mojem pozabil, ampak bom igral vseeno. Pa je spadal v redu.
Pa je bilo v redu. Občinstvo dobro sprejme, ne? Če zahteva dodatek običajno z dobrim namenom. Ne?
Ja, ja, ja.
No, ko sva začela govoriti o repertoarju, si omenil recital, to je solistični recital običajno. Nisi omenil recimo koncerta z orkestrom?
Z orkestrom?
Ti to paše?
Ja, seveda, ja.
Kaj bi pa recimo z orkestrom igral?
Če bi izbral en koncert.
Ja.
Preveč jih je.
Ja, seveda, pianistična literatura je ogromna. Je. Imaš mogoče kakšnega, ki ga mogoče celo še nisi igral, pa bi se želel srečati.
No, recimo drugi koncert od Prokofjeva. Ogromen koncert, seveda, zelo zahteven.
Ja, treba imeti visoke cilje.
Ampak bi igral seveda to.
No, upajmo, da ti bo kdaj to tudi uspelo. No, ampak preden te vidimo kot pianista, ki izvaja Prokofjeva, pa mogoče do takrat te čaka še veliko, veliko vaje in pa kakšen trenutek sproščen, kakšen trenutek prostega časa. Imaš kaj prostega časa kot glasbenik, ki je zelo aktiven, ki mora veliko vaditi?
Seveda, prosti čas imamo vsak dan.
In kaj počneš v tem prostem času? Vemo recimo, da si se ukvarjal s šahom, tekmoval si tudi v logiki.
Ja.
Je to mogoče kak način, kako sprostiš svoje možgane ali najdeš kaj drugega?
Ja, šah še rad igram, no. Pa tudi, če ne na tekmovanju, tudi grem še na tekmovanje, ligo igram, včasih v srednje slovensko, celo državno sem igral, ster sem naredil rezultat 0-6, no, ampak. tudi igram s kakšnim prijateljem, je to tudi zelo lep način sprostitve. Šah, zdaj kak cela akademija igra šah.
Si pač, na utrenj
ko pridem na akademijo, je tam pa več dni kot da ni je tam šahovnica in igrata dva.
Pa se pridružiš.
Pa se pridružim.
Še kaj? Kaj še počneš?
Drugač se rad športom ukvarjam, tudi kakšen nogomet. Včasih sem judo treniral, zdaj dolg časa ne več, no. Se malo bojim
za prste.
No. Uh-huh. Se bi zelo rad, ampak nogometno mi je. Pa tako, zdaj pa se pa že napolne. Tudi zdaj pola klavirja še orgle igram, to mi je že včasih bil hobi, zdaj že malo več, no. Vse več.
Tudi kaj nastopaš z orglami?
Ja, zadnjič sem igral na matinejah od Filharmonije, so bile v Cankarjemu domu, sem štirkrat igral Bachovo tokato v demolu za polno dvorano otrok iz osnovnih šol.
In kakšen je občutek pri tako mladih poslušalcih? To je vseeno drugačna energija, ne?
Drugačna, ampak je velik. Zelo velik. Pa v zboru rad pojem, no. Zelo rad pojem in pač izkoristim tist čas, ki ga imam, da sodelujem še v komornem zboru akademije z dirigentom Sebastijanom Vrhovnikom. Tako.
Končajva najin pogovor z vprašanjem o prihodnosti. Kakšne so tvoje želje, ki se vidiš čez 10-20 let? Cilji so visoki verjetno, ne?
Seveda. Čim več koncertov v čim večjih dvoranah, najlepše kjerkoli igrati, ampak me vlečejo, mislim. Si predstavljam, da čez nekaj let igram recimo v Carnegie Hallu, v Moskvi, v dvorani Čajkovskega in tudi v Ljubljanskem, Cankarjevem domu, v Galusovi dvorani. Mislim, da ima tudi eno energijo, še posebej, če je polna, da ti da nekaj, da potem daš ti to tudi poslušalcem nazaj.
Veliko sreče na tej poti ti želim in pa upam, da se res kdaj vidimo takole, ne? Na odru Galusove dvorane ali pa da pridejo posnetki odkot drugot. Hvala lepa za obisk v studiju.
Najlepša hvala tebi.
Thank you. To je bil koncert za klavir Petra Iliča Čajkovskega, ki ga je z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentom Đorđom Pehlivanjanom izvedel pianist Urban Stanič. Glasbenika je v oddaji Mladi virtuozi leta 2018 gostila Vesna Istenič.